Virðulegi forseti. Fyrst varðandi það sem háttvirtur þingmaður gerir að umtalsefni hér um skipan nefndarinnar, þá get ég í sjálfu sér tekið undir þau sjónarmið sem háttvirtur þingmaður setur fram í þeim efnum, fullkomlega eðlileg og skiljanleg, og er í rauninni í mínum huga ástæða til að nefndin ræði í meðferðum sínum á þessu frumvarpi. Lýsi því bara hér yfir að ég get alveg tekið undir þau sjónarmið. Tók hann kost að leggja frumvarpið fram í þessari mynd sem að það kemur frá starfshópnum án þess að hrófla við því svo neinu næmi. Hitt atriði sem lítur að fyrirspurn háttvirts þingmann um 33. greina, þá er hún í sjálfu sér mjög skiljanleg einni vegna að þetta er töluvert flóki. Í dag er staðan þannig að staðgöngumæðurinn er ekki heimil hér á landi. Með frumvarpinu gert ráð fyrir því að það verði heimilt að framkvæma staðgöngumæðurinn í velgjörðaskyni, og nefndin um staðgöngumæðurinn í velgjörðaskyni hafi heimilt til að staðfesta og gera breytinga á foreldrastöðu barna ef þetta er gert að uppfylltum lögum íslenskum. Þannig að það er verið að opna fyrir og greiða leið barna sem að verða til með þessum hætti. Hins vegar, ef að nefndin kemst að þeirri niðurstöð að staðgöngumæðurinn uppfylli ekki íslensk lög, þá gerir ég ráð fyrir því að hún hafi ekki annan kost en þann að synja breytingu á foreldrastöðu þar, og það mál verði þá rekið fyrir dómstólum. Það væri sú leið sem að ég sagði þetta fara.
Það veitir ansvar öðru sinni, háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.